pozdravom želim na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu, Nenad Branković i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Posle razgovora o struji i komunikacijama slede pitanja bezbednosti Srba na Kosovu, izjavio ambasador Austrije u Beogradu, Klemens Koja. Ne verujem u cepanje demokratske stranke, ocenio Boris Tadić. Grupa aktivista ipak organizovala protest podrške Pussy Riot u Beogradu. Imenovan novi izaslanik Ujedinjenih nacija za Siriju, bivši šef diplomatije Alžira, Lagdar Bahrimi. U Srbiji danas i sutra oko 32 stepena. U naredni pola sata poslušajte još, malobrojno, ali se ipak zbilo, protest za Pussy Riot ispred ambasade Rusije u Beogradu.
Putin je divan naslednik Staljina, on je diktator, brat. Ja im se divim. Zaista, to je velika hrabrost.
Ivica Dačić rekao ne Miloradu Dodiku, tako se sažeto može razumeti premijerova reakcija na Dodikovu inicijativu o tome da treba hitno definisati nacionalne ciljeve svih Srba na Balkanu. Profesor Jovan Teokarević.
Mislim da je Dačić na ovaj način prilično efikasno sprečio brzopleto ulaženje u nešto što bi moglo da bude bar potencijalno jedna avantura koja svakako ni ovoj ni bilo kojoj drugoj vlasti u Srbiji ne treba.
A čućete i predloge za GAF sedmice za nama.
Ni najstariji meštani ne pamte.
Ne znam zašto baš nađuste nas za to.
Dačić u pravu.
U kupaćim gaćama.
Ja stvarno ne znam što da kažem.
To je sve za vreme ono ručka dok ovi svi drugi jedu.
Moram da kažem da ste me zatekli.
Može da ide dokle god hoće.
A u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za subotu 18. avgust sledi pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ambasador Austrije u Srbiji Klemens Koja izjavio je da će posle razgovora Beograda i Prištine o struji i telekomunikacijama biti neophodno otvoriti širi politički proces i da Evropska unija uvažava nameru predsjednika Srbije Tomislava Nikolića o podizanju dijaloga na politički nivo. Moramo se uhvatiti u koštac sa preostalim političkim pitanjima poput prava Srba na severu Kosova, zaštite srpskog kulturnog nasljeđa, povratka i tako dalje, kazao je Koja. Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin najavio da će ta kancelarija uskoro pred Ustavnim sudom Srbije i međunarodnim institucijama pokrenuti pitanje kosovske privatizacije.
Privatizacija na prostoru Kosova i Metohije urađena monoetnički, Srbi u njoj nisu učestvovali, a to jednostavno nije drživo, to nije moguće. Sve to, kao što vidite, sve to moglo da se uradi u ovih 12 godina. Nažalost nije.
Predsjednik Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor izjavio je da se ta stranka neće priključiti autonomističkom frontu koji je najavio predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak. Iz više razloga. Reč front znači ukopavanje, pa ukopani u blatnjavim rovovima iz kojih bi svako na svakoga pucao, ne bismo ništa rešili, rekao je Pastor. Demokratska stranka će analizirati ko je odgovoran za izborni poraz na sednici glavnog odbora početkom septembra, izjavio je lider te partije Boris Tadić. Izneo je uverenje da do cepanja partije neće doći.
To je bilo veoma štetno i za demokratsku stranku, ali mnogo štetnije kada je u pitanju Republika Srbija. Kao što je i štetno da se bilo kakvi nesporazumi ili razlike u mišljenjima iznose u javnost. Od toga ima i u koristi samo politički protivnici demokratske stranke.
Bivši ministar inostranih poslova Alžira i višegodišnji diplomata Ujedinjenih nacija Lagdar Brahimi novi je međunarodni mirovni izaslanik Ujedinjenih nacija za Siriju. Brahimi, koji je bio izaslanik UN-a u Afganistanu i Iraku, zvanično je pristao da zameni Kofi Anana i pokuša da pronađe diplomatsko rešenje za krizu u Siriji. Francuski ministar inostranih poslova Laurent Fabius izjavio je da bilo kakva smena vlasti u Siriji mora biti izvršena na kontrolisani način. Ne želimo da u Siriji nastane haos, rekao je Fabius posle razgovora sa turskim kolegom Davutoglu. Fabius je također dodao da Bašar al-Asad ne zaslužuje da živi. Predsjednik Južnoafričke republike Jacob Zuma naložio je formiranje specijalne komisije za zadatkom da istraži okolnosti masakra u kom su policijske snage ubile najmanje 34 rudara. Događaj je opisao kao šokantan. Predsjednik Ekvadora Rafael Correa izjavio je da davanje azila Julianu Assangeu ne znači da se on slaže sa svime što osnivač sajta Wikileaks govori ili radi. Correa je rekao da je azil odobren zbog toga što i Švedske nisu stigle uverenja da neće izružiti Assangea Sjedinjenim Državama, gde bi mogao biti osuđen na doživotnu robiju ili na smrtnu kaznu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U tematskom delu emisije najpre zbog huliganstva motivisanog verskom mržnjom, kako stoji u presudi, članice ruske punk grupe Pussy Riot, koje su u februaru izvele performans Bogorodice Progoni Putina u hramu Hrista Spasitelja u Moskvi, proglašene su krivim i osuđene na po 2 godine zatvora. Sudija Marina Sirova.
Tolokinova, Samucević i Aljohina počinile su huliganizam. To je ozbiljno kršenje javnog reda, nepoštivanje društva. Motivirano je vjerskom mržnjom kao i mržnjom prema određenoj društvenoj grupi. Počinjeno je s predomišljajem.
Nakon što je presuda izrečena, vladajuća jedinstvena Rusija ruskog predsjednika Vladimira Putina ocenila je da je presuda članicama benda Pussy Riot preoštra, ne isključujući mogućnost da konačnu odluku o kazni donese šef države, visoki stranački funkcioner Andrej Isajev je rekao da je 2 godine zatvora suviše oštra presuda. Ruska pravoslavna crkva zatražila je od vlasti da pokažu milost prema osuđenim pankerkama, ne dovodeći u pitanje valjanost presude suda, pozivamo vlasti da pokažu milost prema osuđenicama uz nadu da neće ponoviti bogohulne akte, navodi se u crkvenom saopštenju. Nekoliko desetina ljudi u Beogradu pridružilo se svetskim protestima podrške osuđenim članicama ruskog benda Pussy Riot. Iako je skup prethodno otkazan zbog pretnje ultradesničarskih organizacija, minut ćutnja za mrtvu slobodu govora u Rusiji i Srbiji ipak je održan uz prisustvo daleko brojnije policije. Na licu mesta bila je i Iva Martinović.
Ono malo okupljenih preko puta ruske ambasade u Beogradu koji nisu posustali pred desničarima, došli su tu da iskažu solidarnost sa ruskim devojkama koje su pred sudom u Moskvi proglašene krivim za huliganizam motivisan verskom mržnjom i osuđene na po 2 godine zatvora jer su u februaru u crkvi Hrista Spasitelja izvele performans protiv Putinovog režima.
Da se zahvalim svima što su došli na ovaj neformalan skup i da zamolim samo za 1 minut ćutanja za slobodu govora i za slobodu Pussy Riot.
Biljana Marinković, koja je na društvenoj mreži Facebook osnovala grupu podrške članicama benda, najavljeni beogradski skup morala je, kaže, da otkaže nakon što su počele da stižu preteće poruke ultradesničara, no ljudi su se ipak okupili.
Jednostavno su krenuli takvi komentari da ja nemam reči. Nisam htela da rizikujem ni svoju, ni bilo čiju bezbednost. Meni je jako drago što su se ipak ljudi pojavili i što ste se vi pojavili. Mislim, vidite da nas ipak ima, nema nas mnogo, ali došli smo. S obzirom da je suđenje već završeno i da je ono kao proces okončan, ovo je neki naš mali doprinos akciji na globalnom nivou, neki civilizacijski minimum što smo mogli da uradimo. Ja se stvarno nadam da ovo nije kraj.
Iako u pretnjama dobro organizovani ispred ambasade Rusije, pojavilo se samo 2 ljudi koji su nosili rusku zastavu, ali nisu prilazili okupljenima preko puta. Prethodno je, podsjećamo, ultradesničarska organizacija Naši, koja je pred zabranom, napravila i online igricu pod nazivom Pucaj u Pussy Riot, smrt neprijateljima. Na drugoj strani, građanska akcija za podršku članicama benda ostala je bez šire podrške, čak i onog liberalnog dela javnosti.
Kao što bi se mi cimali oko tamo nekih u Rusiji. Mislim da je to još jedan dokaz da su ono ljudi u ovoj zemlji postali potpuno ono nezainteresovani.
Uz transparente Slobode za Pussy Riot, oni koji su učestvovali u protestu nosili su i platnene maske, zaštitni znak članica ruskog benda.
Ovdje bi trebalo da bude 20.000 ljudi, ali ništa, vrlo tužno. Ovdje možemo da prepoznamo jedan zaljubljenički, idolopoklonički odnos Srbije i naše cele države prema Rusiji kao jednom autoritarnom i totalitarnom sistemu, i ovo je nastavak jednog opšteg kulturnog propadanja, šta vam kažem drugo.
Uz mlade, podršku Pussy Riot i apel za slobodu govora došli su da upute i neki stariji Beograđani.
Ja im se divim, zaista, to je velika hrabrost, a ovo ovdje što je ova zabrana, to je sramota za Srbiju, kao i uvek. Podržavamo razne Irane, Severne Koreje i šta ja znam koje kakve diktatore, jer Putin je ravan, divan naslednik Staljina, on je diktator, brat. A ovde mi smo samo potuljeni, ne smijemo čak to ni da priznamo javno. Ogorčena sam, ne mogu čak da govorim koliko sam ogorčena.
Za razliku od Zagreba, gde su aktivistkinje sa transparentima Slobode za Pussy Riot bile ispred ambasade Ruske Federacije, ali i ušle u Zagrebačku katedralu, u Beogradu prilaz gradi nije bio dozvoljen, a većina učesnika skupa je legitimisana. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsednik vlade Srbije Ivica Dačić je na iznenađujući način prokomentarisao inicijativu predsednika Republike Srpske Milorada Dodika da se hitno definišu nacionalni ciljevi svih pripadnika srpskog naroda u regionu. Citat, čemu služi državno rukovodstvo nego da štiti srpski državni nacionalni interes. Što se mene tiče, ta inicijativa nije bila potrebna. Kraj citata. Povod je ovo Branki Mihajlović da potraži odgovor na pitanje ima li najava drugačijih odnosa između Banja Luke i Beograda.
Ta Dačićeva izjava se u javnosti prevodi kao prvo otvoreno ne predsedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, koji je ovu inicijativu izneo u prvom nedavnom susretu sa novim predsednikom Srbije Tomislavom Nikolićem. Iako je premijer Srbije odmah iza te rečenice dodao da očekuje dalje zbližavanje odnosa sa Republikom Srpskom, a u skladu sa Dejtonskim sporazumom. Jovan Teokarević, profesor na Fakultetu političkih nauka, smatra ovu reakciju premijera Srbije mudrom.
Mislim da je Dačić na ovaj način prilično efikasno sprečio brzopleto ulaženje u nešto što bi moglo da bude bar potencijalno jedna avantura koja svakako ni ovoj ni bilo kojoj drugoj vlasti u Srbiji ne treba. Ja bih rekao da sva trojica političara, dakle i Dodik i Dačić i Nikolić, gledaju pre svega svoje unutrašnje političke izazove. Verovatno Dodik očekuje neku vrstu novih pritisaka na Republiku Srpsku, da se smanji njena autonomija, jel da, u okviru Bosne i Hercegovine. Nikolić mora da pokaže svom biračkom telu i državi, jel da, kao celini, da se čvrsto drži nacionalnim interesima, a Dačić, kao što sam rekao, opet gleda da ne uđe u situaciju u kojoj bi morao da obeća što više, a da onda ne može da stane za toga ili da isporuči neke rezultate.
Milorad Pupovac, predsednik Srpskog narodnog veća, je na pitanje da li misli da je potrebno definisati jasne političke ciljeve srpskog naroda u celini odgovorio.
Pa ja mislim da je hitno da Srbija ovoga trenutka završi svoju vlastitu konsolidaciju, pronađe odgovore na svoja otvorena pitanja, kao što je pitanje Kosova i naravno kao što je pitanje nastavka puta prema Evropskoj uniji. To je ono što je ovoga trenutka hitno, a ova pitanja mogu biti, dakle ovo što govori predsjednik Dodik, može biti hitno ukoliko Srbija želi da je Srbi u regionu ili dijelovi srpskog naroda u regionu pomognu.
Pupovac bi dakle skinuo oznaku hitno sa Dodikove inicijative, ali nju ne odbacuje.
Ali je istovremeno neophodno i razmisliti što sa dijelovima srpskog naroda koji žive izvan granica Srbije. Kako i na koji način definirati odnos Srbije prema njima, kako i na koji način ti dijelovi mogu participirati u državama u kojima žive.
Da li ima razloga za strahovanje u regionu od sve srpskih nacionalnih ciljeva s obzirom na 90. godine i ratove koje je započeo Beograd u ime svih Srba? Jovan Teokarević.
Pa ja mislim da ima razloga da se čovjek bar zamisli na tima ako ne izabrine, ali to ne znači da Srbija ne treba da ima, naprotiv, mislim da treba da ima određenu specifičnu politiku prema delovima srpskog naroda u inostranstvu. Te manjine srpske u drugim zemljama svakako treba da imaju neku pomoć od strane zemlje matice, ali je pre svega važno da se u Crnoj Gori, Hrvatskoj, Bosni, jel da, stalno naglašava, kao što je do duše to su naglašavali i Dačić i Nikolić nedavno, da to ne narušava ni teritorijalni integritet, ni suverenitet susednih zemalja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Dodajmo još, predsednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da nema ni jednog razloga da se odnosi između Republike Srpske i Srbije usložnjavaju. Možemo imati različite poglede na određena pitanja, ali ćemo rešavati ono što je važno za građane Republike Srpske i Srbije, kazao je Dodik.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku, kao uglavnom i svake subote, sledi.
GAF nedelje.
Vašim glasovima upućenim putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org za GAF sedmice od 3. do 10. avgusta izabrali ste predlog pod naslovom Sve uz blagoslov. Bio je to
predlog broj 1.
Taj dečko je htio da ide kuć i njega su Nemanja i Mrvica stavili u kola, odvezili dole kod oca i evo šta se desilo.
Posredno svi mi snosimo odgovornost u crkvi, posredno i to moram da kažem pošteno, zato što nismo dovoljno ozbiljno shvatili šta sve jedan neuravnotežen čovjek može da uradi.
Dakle, kako je taj čovjek posle incidenta koji se već dogodio, istog sekunda nije račinjen, odnosno crkveni sud se njime nije pozabavio.
Nastavak priče je na prvo mesto na listi predloga za sedmicu od 10. do 17. avgusta.
Predlog broj 1.
Krste se u pravoslavnoj crkvi srpskoj začuđeni što im po istraživanjima popularno spada, iako su i dalje u vrhu, ali se smiriše jer kako je pala nebi kada su ih stisli sa svih strana, pa ih između ostalog kleveću da su hteli, zamislite, papu da ugoste.
Nikakvi tajni pregovori i dogovori ne postoje, to je izmišljena stvar potpuno i to ne služi ni čast onima koji su izmislili, ja ne znam ko su ti ljudi, ali to su neki iz vašeg medijskog spektra.
Ne može se opisati koliko samo novinari lažu, jada se biskup Irine.
To što su dva biskupa iz Zagreba bili svojim drugim poslovima posjeti svoje sabraće u Beogradu i tom prilikom posjetili srpskog patrijarha, ne daje nikome za pravo da izmišlja stvari koje ne postoje.
Dakle, papa neće u Beograd, niti je do sada pokazao želju da tu i svrati, niti je njima na kraj pameti da ga pozovu i da se sa tim jednom završi. Ima crkva važnije teme. Pitaju se oci po svojim eparhijama, od kada je ono sveštenik Peranović prekardašio. Da li je moguće da batina ipak nije iz raja izašla? Najviše se zamislio vladika Šabački, u čijoj je zoni batinaš činodejstvovao Lavrentije. Mislio se 7 dana, u glavi rekonstruisao kako se sve zbilo, pa se prisjeti da su roditelji vapili za nekim ko bi im zabludelu čeljad sa stramputice vratio. I tada objavi saopštenje.
Izašli smo u susret njihovom apelu i osnovali centar. Da smo odbili da damo blagoslov za rad ovog centra, bili bi verovatno izloženi kritikama i optužbama da crkva ništa ne radi, da ne razume vreme, da ne brine o svom narodu, da je neaktivna.
Sve, ali neaktivnost im se ne može pripisati.
Po mene je lično otac Branislav Peranović tuko, ono, zato što sam pričao o tome kako sam doveden.
Priča je jedan od onih što je dobro upoznao Peranovića izvesno vreme pre nego što ga je pomenuti Lavrentija odlikovao zvanjem protojereja Stavrofora, pa dodade.
Ono, ja pomislio, čovjek hoće sa mnom da razgovara, ja da mu kažem, oče, loše mi je, nije mi dobro, doveden sam na silu, pomenu glavu.
Pesnicom?
Da, I sad to je tako trajalo nekoliko minuta, nekoliko puta, tešamari, pesničenje, ovo, ono, i ništa, to je sve za vreme, ono, ručka dok ovi svi drugi jedu.
Šta će ljudi? Videli da je pop pomahnitao, pa gledaju svoja posla. Nego nije pop baš s neba pao. Naime, događaj iz centra Sretenje.
U centar pažnje je doveo i memorandum o saradnji o zajedničkoj borbi protiv droge, koji je tadašnji ministar policije, danas premijer Ivica Dačić, u martu potpisao s patrijarhom Irinejem.
Ono o čemu smo govorili, patrijarh i ja, i vladike koji se time bave, je apsolutno suprotno onome što je bilo primenjeno u slučaju te takozvane Crne reke i sada ovde u okolini Šapca.
Ipak, memorandum je potpisan više od 2 godine nakon Crna reka slučaja. Nekažnjenog tada, baš kao ni danas.
Predlog broj 2.
Ko je kriv za gubitke Agrobanke koji se mere stotinama miliona evra?
Ko je kriv?
Zar je važno ko je kriv? Kad se već sve to desi?
U jedno sam siguran, Ivica Dačić sa tim nikakve veze nema.
Ne znam zašto baš nađuste nas za to.
Zašto, o zašto, ali ovaj siguran sam da ni bivši premijer nije kriv.
I naravno da su optužbe na moj račun potpuno besmislene, jer one, kako sam mogao iz tabloida da vidim, se svode na to da sam ja prijatelj osobe koja je bila u upravnom odboru pa dala ostavku.
Ne stiže Mirko Cvetković ni u kupaće gaće da uskoči onima koji su to uspeli u predlogu broj 3 i odmori se od mandata čiji je kraj dočekao. Ajmo onda kod tužioca Miljka Radisavljevića sa istim pitanjem.
Ja sam zatražio od Narodne banke da dostavi sva saznanja, sva informacije i sva dokumenta koja su sačinjena ili koja su zatečena u Agrobanci. Naravno, nakon toga nije bilo nikakvog odgovora.
Naravno, nakon toga svi pritisnuše sveže bivšeg guvernera. Umalo i njega sa plaže da dovuku, ali umesto toga Dejan Šoškić saopštenje sastavi.
Zašto predstavnici države i privatnih vlasnika u skupštini akcionara i upravnom odboru Agrobanke nisu sprečili loše poslovanje banke i smenili rukovodstvo Agrobanke tokom poslednjih 12 godina.
Ima još, ali se oseti prozvani ministar uglavnom svih tih 12 godina, Mlađan Dinkić, pa i on sastavi pismo.
Bivši guverner Narodne banke Srbije sa apsurdnim i neozbiljnim napadima pokušava da prebaci odgovornost na druge.
A sad još malo od premijera.
Što mene tiče, može da ide dokle god hoće.
Misli na istragu, ne na eks-guvernera.
Kogod je kriv, treba da odgovara i tu nema nikakvih dilema.
Tako je bilo, od kad je ljudi iz zakona, podsjeća premijer, da li sebe, da li nas, i opet tužilac.
Posebno će biti proveravani krediti koji do danas nisu vraćeni, a odobreni su preduzećima koja se nalaze u stečaju ili su u blokadi.
Pa da lepo vidimo, ko je sve kredite uzimao?
Prije svega Jože Kasa za sebe ni dinar nije uzeo.
Nije prosto takav čovjek, bivši vicepremijer i član upravnog odbora firme Azohim, Jožef Kasa.
Sve što sam radio, radio sam stručno i savjesno.
Pritisli onda Rudnab grupu, Vojna Lazarevića, ali on napisa.
Naši krediti kod Agrobanke su višestruko obezbeđeni sa 3 hipoteki i akcijama firme.
Pa vlasnika više firmi, Miroslava Bogićevića, što također kredite ubira.
Uvek su ti krediti bili dobro obezbeđeni.
Agrobanka pipke je puštala na sve strane, pa sve do Marakane.
I ovaj stadion Crvene zvezde nalazi se pod hipotekom Agrobanke.
Ali tu je sve okej, reče zvezdin portparol Marko Nikolovski.
Nije tek tako dat kredit, nego je vrlo obezbeđen.
Isto kao u Bratskom Partizanu, koji također Agrobanka zaduži. Odatle, Nenad Danilović.
Potpisan ugovor o sponzorstvu koji se ostvarivao na 3 godine.
Svi su čisti, a vi za SPS pitate. Pa da znate, i jesu svi čisti, ali niko bezbedan nije. Premijer za kraj.
Što baš sad blizak moje partije? Blizak kome god hoćete da bude blizak, pa i vama lično, ili meni lično. Znači, sve jedno je to. Zar je važno ko je kriv?
Predlog broj 3.
U duhu leta, prženja na suncu i brčkanja u plićaku. Tako shvatite ono što ima da kaže beogradski gradonačelnik i potpredsjednik Demokratske stranke Dragan Đilas.
Nije tajna da nisu svi ljudi iz vrha Demokratske stranke po mom ukusu.
Al?
Na sreću, nija nisam po njihovom.
Na sreću.
Ono što nas razdvaja, pored ostalog, jeste moje ubeđenje
da ovo nije leto u kojem Demokratska stranka treba da bude u kupaćim gaćama.
I da se dobro razumemo,
Demokratska stranka treba da bude u kupaćim gaćama.
DS treba da bude u kupaćim gaćama.
Kupaćim gaćama. Čema. Aruba, Jamaica,
ooh, I wanna take you from your love. Ništa od pobrojenog, ali jednako egzotično. S obzirom da svi znamo da Đilas nije sklon prizemnim ili niskim udarcima, te da mu ne pada na pamet da na tome što se bivši predsjednik i aktuelni lider demokrata usudio da dane dušom, na kratko, svima pred očima sinu slika Borisa Tadića, kog u šorcu, da ne kažem ono drugo, paparaci na visu uslikaše.
Bivši srbijanski predsjednik u opuštenoj atmosferi i u društvu starih prijatelja.
Nešto se o Engleskoj priča.
Uz čašicu vina, ležeran i dobro raspoložen.
Ma kao izbore da je dobio, ali ne, nešto drugo ga je smirilo, priča se.
Nije istina da menjam stranački dres.
Poručio je pred odlazak u New York uz nadoknadu od tričavih 1,5 miliona dolara predsjednik Teniskog saveza Srbije Vuk Jeremić, neosjetljiv na patnju koju time zadade lideru socijalista i premijeru Dačiću.
Govorilo se ranije da je Vuk Jeremić bio naš član, ja moram da kažem da nažalost nije. Mislim, možda bi bolji bio da je bio, ali što da radimo?
No, vratimo se na Vis.
Odmor daleko od pogleda znatiželjnika. U netaknutoj prirodi i osamljenim plažama uvale na otoku Visu, Tadić je proveo u kupanju. Osiguranje u čijoj je pratnji stigao na kraće ljetovanje pobrinulo se da sve bude u strogoj tajnosti, no našem objektivu nije mogao umaći. Ovdje je spavao, stara škola preuređena u luksuznu vilu s bazenom, sada je na prodaju. Mjestom kruži priča da je viška oaza toliko osvojila Tadića da ju čak planira kupiti kao kuću za odmor.
Đilasu luksuz naravno ništa ne znači, pa na ova, u ostalom, tabloidne nagađanja nije obratio pažnju. Dalje govori o dinastičkim borbama u kojima ne bi da učestvuje, što mu svi vjerujemo baš kao i obećanju da partiju ne bi da cepa. Ali avaj, ozbiljno su ga shvatili. Borislav Stefanović.
Zaista prolazimo kroz proces pročišćavanja, restrukturiranja partije, ako hoćete. Da utvrdimo koji su ljudi koji su eventualno, a ima ih dosta, kompromitovali Demokratsku stranku.
Mnogo sumorno Borislav alias Borko zvuči. Ajmo letnje teme.
Predlog broj 4.
Al zar oni tako slični, tako čvrsti, tako ambiciozni? Zar oni da udare jedan na drugoga?
Ja kad vidim ministra Mrkonjića na koridoru 11, ja stvarno ne znam što da kažem.
Bez teksta ostaje inače vrlo rečiti ministar građevinarstva i urbanizma Velimir Ilić, sve govoreći o delu ministra saobraćaja Milutina Mrkonjića. Mrkonjić uzvrati.
Mnogo je lakše sanjati nego ostvariti.
Nije ministra glas izdao, ono je loš snimak. Pa da ponovimo, mnogo je lakše sanjati nego ostvariti, a Mrka je baš kao i Velja, oduvek sanjao koridoru 10, glacnutom i završenom. Još uvek sanjao. I usred sna, drže ih premijer. Velimir Ilić prvi popusti.
Dačić u pravu. Ministri ne mogu da se raspravljaju.
Možda svega ne bi bilo da Mrku nisu Velji ubacili u resor ili obratno, no bitno je da su se izmirili, a teške reči će već da se zaborave.
4 godine on nas zavlačio s nekim koridorom 11, a uradio je 200 metara i nešto kopa tamo neke njive.
Neka taj ko ne veruje prođe ovom trasom, pa neka vidi. Ja pokušam da ostvarim sve svoje snove, pa i ovo. Još uvek sanjam.
Predlog broj 5.
Olimpijadi je kraj, a u Srbiji nema odgovora na pitanje gde se nakupi tih 100 olimpijskih medalja koliko zemlja zaokruži baš u Londonu. Ministarka Alisa Marić sa Oliverom Kovačević.
Gospođo Marić, ko je na ovaj način protumačio pravni kontinuitet sa bivšom zemljom da sve medalje pripadaju Srbiji?
Moram da kažem da ste me zatekli. Ali ja bih rekla da to meni nije toliko važno. Tako da, evo, ja sam, na primjer, u šahu nastupala za Jugoslaviju, Srbiju, Crnu Goru i Srbiju. I uvek sam bila podjednako radosna što nastupam za svoju zemlju. Svaje
znači,
medalje
i da se mi radujemo. Hrvati kažu da ste vi osvojili zlato za Hrvatsku. Da li vam se to dopalo?
Pa ja sam osvojila medalju konkretno Jugoslaviju. Za Jugoslaviju, da.
A ja vas sada pitam, da, vi ste za Jugoslaviju. I oni su za Jugoslaviju. Čija je ono zvijezda? Nema sovjetskih medalja koje se računaju u Rusiji. Da li vi mislite da je fair da te medalje ostanu nekoj Jugoslaviji, nekoj od Jugoslavija, a da Srbija broji svoje medalje evo, od Pekinga? Šta je tu fair? Koji je vaš stav?
Ja mogu samo ponoviti što sam rekla. Mislim da je najvažnije...
Pa ste vi razgovarali sa Divcem o tome?
Pa ne, zato što ne mislim da je to... toliko važna tema.
Možda direktno. Nije važna, pa mi smo pisali 100 medalja na ekranu. Mi smo iščekivali, navijali za 100 medalju. Ona je moja zvijezda.
Predlog broj 6.
Dok se u Srbiji piše li piše, ne bi li se rehabilitacija podkrepila, sudi li sudi, ne bi li se ista i ozakonila i kopa li kopa, ne bi li se Dražin grob u svetilište pretvorio. U Novom Pazaru okačili tablu sa zanimljivim imenom.
Ko je Ačif Efendija?
On mi je jedan onako čovjek našeg podnevlja.
On je radio na albanizaciji Bošnjaka, a zvanična ratna funkcija mu je bila šef štaba za raseljavanje Srba.
Istoričar Momčilo Pavlović.
Dočekuje Nemce u Novom Pazaru, organizuje albanske mladiće u albansku žandarmeriju, radi na tome da Novi Pazar, odnosno državski srez se pripoji velikoj Albaniji, koketira i sa Italijanima i sa Nemcima.
Baš kao svaki prosečni kolaboracionista koje ovih godina u redove pravednika prevodimo. Duhom vremena koje živimo objasniti se može otkud Efendija ponovo među nama. Analitičarka Ida Ćorović.
Oni koji su pokrenuli celu priču oko rehabilitacije generala Draže Mihajlovića nisu ni slutili kakve to implikacije može da ima. Mislim da su vrlo uskogrudo gledali.
Predlog broj 7.
Ovih dana, kada se pritisnuti majkom hrane zbog suše koje u regionu sve ogoli, zmije vrzmaju po sportskim terenima.
Pojavili su se dole zmije i mi sumnjamo da još ima još mnogo zmije da su se umeđu vremenu napatile.
Dok čopori gladnih vukova napadaju po urbanim zonama.
Ni najstariji meštani Kuršumlje da ne pamte da je na maltene na 5 minuta od centra da su vukovi došli u ovakvom broju i čopore.
Nećemo pominjati nestašice pitke vode ili požare koje malo malo pa buknu. Sve su to zajednička iskustva iscepkanog regiona suočenog sa manjkom svega pa i hrane. U tim uslovima molite se samo da u Srbiji ne čuju savjeti susjedstva federalnog ministra trgovine Milorada Bahilja.
Bosna i Hercegovina dobila je Mariju Antoanetu.
Za dotičnu niko nikada nije dokazao da je rekla šta joj se pripisuje, ali za ministra Bahilja crno na belo.
Štedite, nemojte jesti.
Štedite, nemojte jesti, poručuje on.
Nedelje.
Za kak glasate na www.slobodnaevropa.org. Ovo su najvažnije vesti. Posle razgovora o struji komunikacijama slede pitanje bezbednosti Srba na Kosovu, izjavio ambasador Austrije u Beogradu. Ne verujemo cepanje DS-a, kaže Boris Tadić. Grupa aktivista ipak organizovala protest podrške Pussy Riot u Beogradu. Imenovan novi izaslanik Ujedinjenih nacija za Siriju, bivši diplomat Alžira Lagdar Brahimi. U Beogradu 23 stepena, do kraja dana očekujte maksimalno 32. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za subotu 18. august. U studiju u Beogradu bili Nenad Branković i Miloš Teodorović. Prijetno.